ฟังผู้คนฟังความคิดฟังเสียงชีวิตฟังเอาไว้คุณผู้ฟังที่เป็นคอกาแฟแต่ละคนดื่มกาแฟกันแบบไหนบ้างครับกินกาแฟสำเร็จรูปหรือว่ามีเครื่องชงแบบจัดเต็มไม่ว่าจะชุดเล็กหรือชุดใหญ่ล่ะครับส่วนผมเทใจให้กาแฟดริปครับค่อยๆเทน้ำร้อนสกัดรสชาติจากเมล็ดกั้วบดที่เขาเรียกว่ากาแฟพิเศษหรือ Specialty Coffee ซึ่งความพิเศษนี้ไม่ได้มาจากโรงงานครับแต่มาจาก2มือของเพื่อนปากกาเกยอที่ตั้งใจปลูกกาแฟไว้ที่หลังบ้านในหมู่บ้านเล็กๆบนดอยสูงที่ชื่อว่าบ้านปางทองคุณกำลังอยู่กับผมอนันทนามงคลสิริในรายการฟังเอาไว้ตอนอาราบิก้าของพาโกในกาแฟแก้วนี้มีความทรงจำของผมอยู่มากมายเลยครับมันเริ่มจากถนนสายหนึ่งที่พาผมลัดเลาะขึ้นเขาขึ้นดอยเมื่อหลายปีก่อนผมไปกับโครงการอาสาคืนถิ่นโดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมพวกเราไปกันที่บ้านปางทองในอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนดอยสูงในเขตต้นน้ำของแม่น้ำเมยแม่น้ำที่กั้นชายแดนไทยและเมียนมาผมได้มารู้จักกับพาโกหรือชาติชายกุศลมณีเลิศหนุ่มปากกาเกยอที่หลังจากเรียนจบในสายการศึกษาและเคยเป็นครูมาแล้วได้ตัดสินใจกลับบ้านเกิดเพื่อมาใช้ชีวิตกับครอบครัวพาโกชวนผมและน้องๆ อาสาสมัครเดินเท้าข้ามเขาไปสมทบกับเพื่อนบ้านอีกหลายๆคนเพื่อช่วยกันหย่อนเมล็ดข้าวไร่ครับ
ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นกิจกรรมในรอบปีที่สนุกสนานที่สุดครับทำแบบไม่ซีเรียสครับคือไม่จริงจังว่าเราไปเอาของนายแล้วนายต้องมาของเรานะแบบถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรก็หนูว่าแบบคือกินเต็มที่ได้ดูแลกันเต็มที่ในรอบนั้นนะครับแบบสนุกสนานเต็มที่ครับ
แปลงข้าวบนดอยไม่เหมือนกับนาข้าวตามที่ราบลุ่มนะครับเขาก็ปลูกข้าวกันบนพื้นที่ลาดชันนั่นแหละครับก็จะหย่อนเมล็ดข้าวลงไปในหลุมที่ใช้ไม้ปลายแหลมขุดนำเอาไว้จากนั้นก็จะหย่อนเมล็ดข้าวลงไปหลุมละประมาณ 5-8 เมตรไร่ข้าวบนนี้ไม่มีระบบชลประทานก็ต้องอาศัยฝนฟ้าเป็นหลักครับการหย่อนเมล็ดข้าวก็จะเริ่มในช่วงต้นฤดูฝนโดยทั่วไปก็ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนครับฝนเทลงมาหลังหยอดข้าวเสร็จพอดีพวกเราพากันมาหลบฝนที่กระท่อมไม้เล็กๆเลยมีจังหวะพักเหนื่อยนั่งคุยกับพาโกเรื่องไร่หมุนเวียนครับ
ไร่หมุนเวียนคือมันภูเขาจะไม่ร้อนครับต้นไม้จะไม่ตายแล้วก็มันก็จะเขียวทุกปีครับคือพื้นที่ที่เราทำอ่ะมันก็ต่อมาจากบ้านพ่อปู่ครับไม่ใช่อยู่ๆเราไปตัดไม้ไปถางป่าใหม่ไม่มีครับคือไร่หมุนเวียนในบ้านผมเนี่ยยังไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะตอนนี้นะครับคือเราก็พักพื้นดินแบบนี้นะครับคือทำปีนี้เสร็จก็เว้นไว้ครบเราก็4 ปีนะครับ4 ปีแล้วก็มาทำใหม่ก็เผาต่อไม้นะต่อไม้ก็จะแตกหน่อขึ้นมาเรื่อย
ๆข้าวไร่ที่ปลูกตรงนี้ไม่ได้มีไว้ขายครับแต่เป็นข้าวที่ใช้หุงกินกันในครอบครัว
ผมก็จะเชื่อมั่นว่าถ้าปากกยอยังมีไร่หมุนเวียนปากกยอยังไม่อดตายครับอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาหมู่บ้านเราอ่ะแทบจะไม่เดือดร้อนในเรื่องอาหารการกินเลย
จากไร่ข้าวพาโกพาผมเดินไปตามทางเดินเล็กๆหลังบ้านครับไปถึงบริเวณชายป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ๆสูงเกือบ10เมตรและตรงนี้มีต้นกาแฟปลูกแซมอยู่เป็นอีกคำตอบในการกลับบ้านของพาโกครับ
เรารู้สึกว่าผมเกิดมาพร้อมกับความโดยสมบูรณ์ผมเองก็อยากส่งต่อความโดยสมบูรณ์ที่พ่อแม่ได้เก็บไว้ได้รักษาให้ผมพวกเราเนี่ยส่งต่อให้กับคนรุ่นหลานด้วยแบบนี้ครับโดยที่ใช้กาแฟอยู่ใต้ต้นไม้อะไรแบบนี้ครับ
คนรุ่นใหม่หลายคนเลยนะครับเริ่มกลับบ้านเพื่อทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและกาแฟอาราบิก้าก็เป็นชนิดพืชทางเลือกที่ปลูกได้ดีในพื้นที่สูงประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลและยังเติบโตได้ดีใต้ร่มไม้ใหญ่กาแฟอาราบิก้าจึงเป็นทางเลือกของการปลูกพืชที่อยู่ร่วมกับป่าได้ดีมากๆครับต้นกาแฟของพาโกยังผูกโยงกับวิถีความเชื่อเรื่องต้นไม้ประจำตัวของทุกคนในหมู่บ้านเขาเรียกว่าต้นเดอปอ
แทบจะไม่ค่อยมีแล้วครับทุกวันนี้หมายถึงว่าคือเพราะว่าไปคลอดในโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับเขาเลือกต้นไม้ที่แข็งแรงครับต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็มีผลที่สัตว์อื่นกินได้ครับ เมื่อก่อนคือเขาเอาไปผูกในป่าแหละพี่คือต้นไม้ต้นไหนไม่มีใครคนตัดเลยครับไม่มีคนไปยุ่งเลยครับถ้าให้ตัวแทนเดปอร์ตสำหรับผมก็อาจจะใช้เป็นต้นกาแฟก็ได้ครับนั่นก็เลยเป็นต้นไม้ประจำตัว
และที่บ้านปางทองกาแฟกับต้นไม้ใหญ่เติบโตไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องถางป่าเดิมออกไปแม้ผลผลิตจะไม่มากแต่ก็เป็นสวนกาแฟที่จะอยู่ได้นานครับ
คือเดปอร์รักษาต้นไม้ต้นนั้นกาแฟก็รักษาต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกันผมมองว่าต้นเดปอร์คือการสืบต่อความโดยสมบูรณ์ที่ส่งรุ่นสู่รุ่นอะไรแบบนี
้ถ้าคุณผู้ฟังได้มานอนที่บ้านพาโกเหมือนผมตอนตื่นเช้าๆเราจะได้เห็นพาโกนั่งเลือกเมล็ดกาแฟอยู่ที่ชานบ้านครับพาโกจะเอาเมล็ดกาแฟที่คัดแล้วไปยืนคั่วอยู่ในครัวใต้ถุนบ้านโดยจะตั้งเตาไฟและใช้เพียงตะหลิวกับกระทะใบเล็กๆครับในระหว่างทางของการลองผิดลองถูกพาโกไม่ถึงกับโดดเดี่ยวบนเส้นทางสายกาแฟครับเราทั้งคู่ได้มาเยือนบ้านห้วยตองก้อจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านของเพื่อนปากากยอชื่อพระชูผู้เป็นแรงบันดาลใจของพาโก
เปิดช็อต
เช้าวันนั้นท่ามกลางขุนเขาและเสียงจากลำห้วยตองก้อคอกาแฟหลากหลายวัยในหมู่บ้านเขาจะมาเจอกันตามปกติที่บ้านหลังหนึ่งครับเพื่อผลัดกันชงผลัดกันชิมเมล็ดกาแฟจากหลากหลายที่และเป็นการเติมพลังก่อนแยกย้ายกันไปทำธุระของแต่ละคนครับ
มาแล้วคนนึงบินออกมาเดี๋ยวเราซอยก่อน
เดี๋ยวเราคั่วไม่
แล
้
วจะแกวเดือพลัดเดือด
ผมขอเคล็ดลับการดริปกาแฟจากพระชูที่ชงให้เรากับมือแบบไม่มีหยุดพัก
โอ้น่าได้
โอ้ไม่มีนะครับไม่มีครับมันก็มีแค่ว่าชอบกินแบบไหนแบบบางหรือว่าแบบบอดี้หนักๆก็แค่น้ำน้อยกับน้ำมากเพราะสุดท้ายแล้วกาแฟจะอร่อยไม่อร่อยนี่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่รับรสชาตินะครับส่วนชงเนี่ยถ้าจะชงเองเนี่ยมันไม่มีเทคนิคตายตัวนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้ชงแบบเนี้ยเหมือนเป๊ะๆแต่รสชาติมันก็ต่างกันเหมือนมันเป็นงานคราฟต์นะครับวันเวลาเปลี่ยนไปรสชาติก็เปลี่ยนไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมลองสังเกตดูแล้วสุดท้ายอยู่ที่ความตั้งใจที่ตอนที่เราดริปเนี่ยเราตั้งใจดริปหรือว่าเราจดจ่ออยู่กับอย่างอื่นมากกว่าอย่างนี้ครับ
พระชูหรือกิติพันธ์ก่อแก้วก็เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับพาโกครับหลังจากเรียนจบก็เลือกกลับบ้านมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับที่เน้นทำงานร่วมกันทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่พระชูกับเพื่อนๆที่ใช้ชื่อกลุ่มว่าโลลาโพพยายามถ่ายทอดความรู้เรื่องกาแฟโดยมีแปลงทดลองปลูกเล็กๆอยู่ริมห้วยและยังมีหน้าร้านเล็กๆอยู่ในตัวเมืองทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างทางเลือกให้คนในหมู่บ้านจะสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวครับ
ผมก็มองว่าด้วยบริบทปากยอผมว่าก็ปลูกไว้หลายๆสายพันธุ์นั่นแหละครับก็จะได้ชิมได้กินไปด้วยได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับส่วนชุมชนเนี่ยเริ่มกินกาแฟดริปกันเกือบทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็เวลานักศึกษาว่านักท่องเที่ยวเข้าไปเราก็จะมีเขาก็จะมีกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟของห้วยตองกอเนี่ยเป็นการพรีเซนต์เกี่ยวกับตัวกาแฟด้วยเกี่ยวกับทำไมเขาถึงทำกาแฟหรือว่าเอากาแฟมาคู่กับป่าส่วนการค้าขายเราก็มองว่าก็อยู่ที่ว่าเด็กจะกลับมาต่อยอดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะหวังให้แบบรุ่นพ่อแม่เนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันก็ค่อนชีวิตเขานะครับถามว่าจะรวยไหมก็โอ้โหยังมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าถามว่ามันเริ่มเกิดได้ยังก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมีหวังนะครับ
ค่ำคืนที่บ้านห้วยตองก้อเรานั่งล้อมวงรอบกองไฟด้วยกันโดยมีพระติโลหรือพระติสุทัศน์พระติแปลว่าลุงนะครับลุงโลมาเล่นเตหนากูเครื่องดนตรีโบราณของชาวปากาเกยอที่พระติหัดทำหัดเล่นเอาเองโดยดูจาก YouTube ครับคนปากาเกยอเมื่อได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ไม่ต่างจากเรื่องกาแฟพิเศษครับทั้งพระชูและพาโกอยากให้กาแฟไปถึงคนกินพร้อมกับเรื่องราวเพื่อสร้างที่ทางในตลาดของกาแฟพิเศษครับ
มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแค่ทำไร่ก็พอแล้วเนี่ยครับลูกก็ไม่ต้องส่งเรียนก็ไม่ต้องข้าวโรงพยาบาลไม่ต้องนู่นนั่นนี่เยอะไม่ต้องเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินเอาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราต้องใช้เงินแทบ ุกวันอ่ะค่าน้ำมันค่าบางคนที่มีลูกก็ส่งลูกนู่นนั่นนี่ไปโรงพยาบาลต้องซื้อของใช้ส่วนตัวต้องซื้อเครื่องปรุงอาหารนู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับในเมื่อเราห้ามเขาอ่ะเราห้ามอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไม่มีตัวอื่นให้เขาอ่ะจะได้มันถึงแม้ปีนี้เขาไม่ทำเดี๋ยวอีก10 ปีเขาก็ต้องทำอะไรด้วยแล้วก็ตอนเลือกอะไรบ้างที่ทำได้พื้นที่เรามีแค่นั้นแหละมันเพิ่มคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่คือต้นไม้อาจจะไม่ล้นโลกว่านั้นแล้วแบบนี้ได
้คือเราเป็นปากิโยเหมือนกันค่อนข้างที่จริตคล้ายกันคือเรารอได้อารมณ์แบบใจเย็นนะฮะเราจะไปใช้บริบทแบบอาขาก็ไม่ได้แบบม้งก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ผมว่ามองว่าเป็นชาเลนจ์กับเด็กรุ่นใหม่เนาะที่เขาอยากกลับมาทำกาแฟที่ชุมชนมีใจแล้วแต่ทุนยังไม่พอเนี่ย
คุณผู้ฟังครับผลผลิตเมล็ดกาแฟจากสวนที่รอให้คนกลางมารับซื้อนั้นมีทั้งแบบเชอร์รี่และแบบกะลาซึ่งจะได้ราคาที่แตกต่างกันครับ
เชอร์รี่คือกาแฟที่สุกครับกาแฟสดที่เก็บมาขายคือมันก็เป็นราคาหนึ่งถ้ากะลาคือเอาเปลือกออกแล้วเมื่อออกแล้วก็ตากแห้งคือก็ยังมีกะลาอยู่เพื่อที่จะไปสีออกจะได้ไปสั่งกาแฟนะผมไม่อยากให้คนที่มีส่วนกาแฟขายเฉพาะเชอร์รี่ครับผมคิดว่าอย่างน้อยขายกะลาครับคือเขาจะได้ราคาที่มันสูงขึ้นมาอีกเยอะเลยถ้ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมว่าโอกาสที่พืชเชอร์รี่อาจจะไม่ขยายเพราะว่ารายได้มันก็จะดีขึ้นนะ
พระจูได้ฝากคำพูดสั้นๆกับพาโกก่อนที่เราจะลากันไปเข้านอนและต้องแยกย้ายกันไปตามหนทางของตัวเองในวันรุ่งขึ้น
เตามูแค่เหลือในมาย่อยๆออกย่อยๆที่ผมพูดไปนี้ช่วงชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ให้เป็นเย็นให้พอนะครับคำว่ามาย่อยๆออยอมแล้วว่าค่อยๆทำค่อยๆกินนะครับอารมณ์มันเหมือนสามนวนสุภาษิตนะครับมันเหมือนอารมณ์แบบว่าให้มีสติกับการดำรงชีวิตนะครับแต่ว่าพูดมาเป็นเรื่องของอาหารเพราะว่าบางยอเนี่ยค่อนข้างที่จะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องอาหารมากๆแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้เขาต้องหาเงินนะผมก็ต้องหาเงินดิ
สามปีต่อมาผมได้กลับมาเที่ยวบ้านพาโกอีกครั้งครับและเมล็ดกาแฟส่วนหนึ่งที่พาโกกับแม่ช่วยกันเก็บเกี่ยวได้ในรอบปีนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการแปรรูปเพื่อส่งขายยังเป็นทางการแล้วครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยเหมือนผมนะครับว่าสวนกาแฟเล็กๆหลังบ้านพาโกว่าจะออกผลมาปีนึงจะต้องรอนานแค่ไหน
ปีนึงเนี่ยมันเก็บได้เรื่อยๆพี่จนหมดอะครับแบบเริ่มน่าจะประมาณถ้าแบบเก็บจริงจังเลยก็น่าจะประมาณพฤศจิกาถึงมกราคมพาอะไรแบบนี้ครับแต่ตุลาปลายๆนี่ก็เริ่มสุกบ้านแล้วครับปีที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างแบบคนที่เริ่มตื่นตัวเริ่มมาขอต้นกล้าขอเมล็ดจากผมอะไรแบบนี้ครับเริ่มมาปรึกษาปลูกยังไงอะไรแบบนี้นะครับในการแข่งขันการกว้านซื้อการกระซื้อเชอร์รี่อะไรแบบนี้ผมคิดว่าแน่นอนถ้ากาแฟบ้านผมมีมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีพ่อค้าต้องพ่อค้าข้างนอกแบบนี
้ต้นกาแฟอาราบิก้าของพาโกต้องรับมือกับผลกระทบจากพื้นที่รอบๆที่ได้เปลี่ยนไปสู่วิถีเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างเช่นปัญหาเรื่องตัวมอด
มอดมาแล้วใช่ครับมอดมาแล้วยังไงมันก็หนีไม่พ้นอ่ะครับมันหมายว่าคือรอบๆมันก็มีอยู่แล้วแบบนี้มันกระจายครับแล้วก็ยิ่งเราก็ไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดการมอดพวกนี้ด้วยแบบนี้ครับแบบลูกที่มันแห้งอยู่บนต้นแล้วก็ปล่อยดูแบบไม่สนใจอันนั้นคือเป็นแหล่งมอดอย่างดีถ้าเราทำดีๆอาจจะต้องมีการจัดการหม้อหรือว่าจัดการสวนแบบนี้คือผมว่ามันสำคัญนะถ้าไอตัวหม้อหรือว่าตัวแมลงพวกนี้เข้ามาก็แต่นี่เราจะได้เต็ม10อาจจะได้แค่8-7อะไรแบบนี้นะครับแต่ยิ่งถ้าคนในหมู่บ้านไม่ใส่ใจด้วยแบบนี้อาจจะลดลงไปเรื่อยๆแบบนี
้ตามขุนเขาและเทือกดอยยังมีสายสัมพันธ์ของชุมชนที่ปลูกกาแฟกันอยู่คนละจังหวัดด้วยนะครับบางคนแม้ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอรู้ว่าปลูกกาแฟเหมือนกันก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะไปมาหาสู่กันครับเหมือนอย่างที่คุณลีอายุจือปาผู้ก่อตั้งแบรนด์กาแฟคุณภาพระดับโลกชื่ออาคาอามาจากบ้านแม่จันใต้จังหวัดเชียงรายที่ได้เดินทางขึ้นมาที่สวนหลังบ้านของพาโกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และคำแนะนำดีๆให้กับพาโกครับ
ใช่ไหมวิธีการก็คือเราก็ต้องตัดแต่ง ถ้าเกิดเราอันนี้ดูแล้วมันโทรมหลายปีอันนี้กี่ปีแล้วพอจำได้ไหม
มันเกิน10แล้วพี
่เกิน10
คือลูกค้าแรกเลยนะครับ
เกิน10นะนี่ตัดแต่งนี่พี่สาวจะว่าไหม
ไม่ว่าครับแม่ว่านะครับอันแม่ผมบอกมรดกให้นะ
ถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราดูมีเยอะมากเลยแล้วเวลาเราสมมติว่าไว้สมมติว่าตัดนี่ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเสียดายมันมีเยอะเลยเราตัดนี่พอนี้โตพอที่จะเก็บเนี่ยมันก็ไปแล้วนะใช่ไหมถ้าจะเก็บทั้งหมดเนี่ยมันก็เยอะมากนะครับถ้าเยอะอย่างเงี้ยเก็บไว้อย่างนี้มันก็ต้นก็อาจจะไม่ไหวเนาะดูแลไม่ไหวเราก็ต้องมาดูตั้งแต่ข้างล่างนะครับมันมีอันไหนที่เราดูแล้วแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยน่าเก็บไว้อะไรเงี้ยครับ
ผมรู้สึกว่ามันวงการนี้มันสนุกรู้สึกมันมีแต่มิตรภาพอะครับพี่ที่ผมเจอนะครับมีแต่ให้เนี่ยมันก็คอยผลัดดันเราแบบเนี้ยครับ
ตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการล้างกาแฟนะครับเราเอาเฉพาะลูกที่จมแล้วก็ใบสีนะครับ
คือเอาแบบนี้ก็ว่าได้แทบทุกเม็ดครับต้องผ่านมือผมหมดอะครับตั้งแต่เก็บตั้งแต่แคปก่อนที่จะล้างแบบนี้นะครับก่อนที่จะเอาไปล้างเชอร์รี่แบบนี้แล้วก็รอบหนึ่งแล้วก็ตอนไปโคนแบบนี้แล้วก็จะเม็ดไหนคือมันก็เราก็แยกมันแยกก็แต่การเก็บอะครับการเก็บแล้วก็การเอาไปลอยน้ําแล้วก็การตากแบบนี้แล้วก็ไปเคลียร์แล้วก็จะเห็นก็ง่ายๆคือมันก็ผ่านมือผมทุกเม็ดเลยครับเม็ดไหนที่ไม่ดีก็ถูกจัดการตั้งแต่ตอนนั้น
ลานตากเมล็ดกาแฟของพาโกทําจากไม้ไผ่ยกพื้นสูงขึ้นมาครับโดยมีเมล็ดกาแฟแผ่อยู่เต็มผืนผ้ามุ้งไนลอนการตากเมล็ดแบบนี้ช่วยให้อากาศถ่ายเทไม่อับชื้นแล้วก็กันแมลงกันฝุ่นจากดินข้างล่างด้วยครับการตากเมล็ดกาแฟนี่สำคัญมากนะครับพาโกบอกว่าถึงเราจะดูแลต้นดีแค่ไหนแต่ถ้าเราพลาดในขั้นตอนการตากเมล็ดก็จะเสียหมดเลยครับตอนนี้พาโกกำลังยืนก้มหน้าใช้สองมือคัดแยกเมล็ดเสียอยู่ครับ
ช่วงที่เราตากมันมีเครื่องมือแบบนี้แล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์แบบการกัดผมใช้วิธีการกัดเอาก่อนนะแล้วก็เพราะผมพอมีประสบการณ์ที่ไปอยู่กับพี่ๆที่เขาโปรเซสกาแฟบ้างแบบนี้ครับอาจารย์ก็เลยแบบมันค่อนข้างที่จะเพาะหน่อยนึงแบบนี้คือไม่ใช่เราไม่ไว้ใจเขานะครับแบบคือเหมือนกับเขายังคือเราเองก็ผมเองยังไม่เก่งพอที่จะสอนคนอื่นได้แบบนี้ครับก็เลยแบบนี้มากกว่าผมก็เรียนรู้ภายในตัวด้วยแบบนี้ครับใช่
มาถึงขั้นตอนการคั่วครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเพราะเป็นจังหวะสุดท้ายก่อนถึงมือคนชงที่จะกำหนดบุคลิกของกลิ่นและรสชาติของกาแฟในแก้วครับพาโกอยู่ที่ลานบ้านกับเครื่องคั่วขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเตาไฟเขาใช้มือข้างหนึ่งหมุนด้ามเครื่องคั่วอย่างต่อเนื่องและต้องคอยดูค่าความชื้นรวมทั้งสีของเมล็ดและกลิ่นจากการคั่วว่าพอดีกับที่พาโกต้องการหรือยังการฝึกคั่วเมล็ดด้วยตัวเองของพาโกได้สร้างรสชาติในแบบของบ้านปางทองขึ้นมาแล้วก็สร้างความมั่นใจได้ว่าเมล็ดกาแฟทุกเม็ดในถุงได้ผ่านวันเวลาของความใส่ใจมาตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆครับ
คือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีขนาดนั้นครับเท่าที่ผมล่าสุดผมเอาสารกาแฟไปตรวจดูนะครับไปให้พี่ๆเขาชิมดูแบบเนี้ยประเมินคุณภาพสารอะไรแบบเนี้ยครับเพราะว่าพี่ๆเขาบอกว่ามีความเปรี้ยวความหวานมีนะแต่มันยังไม่สูญมันสามารถไปต่อได้แบบเนี้ยครับถ้าเราดูแลดีแบบนี้นะครับ
และในยุคนี้ที่กาแฟพิเศษมีขายอยู่มากมายหลายเจ้าการแข่งขันไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติหรือที่เขาเรียกกันว่าเทสโน้ตเท่านั้นนะครับแต่การนำเสนอเมล็ดกาแฟด้วยเรื่องเล่าหรือแนวคิดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์ก็สำคัญไม่แพ้กัน
ตอนที่ผมไปเก็บกาแฟอะไรแบบนี้ผมเก็บกับแม่เลยก็ถ่ายรูปในสวนไว้แล้วก็ได้ไปถ่ายรูปแม่รูปหนึ่งที่แม่ที่กำลังเก็บกาแฟอยู่เนี่ยผมก็เลยใช้รูปนั้นให้น้อยคนนึงก็เลยไปทำลายเส้นให้นะครับแล้วก็เลยทำเป็นรูปของแม่เลยนะครับผมได้คุยกับพระจุก่อนอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ผมก็เล่าพระจุก็ถามว่าทำไมใช้เนี่ยผมก็เล่าแบบนี้คือเรารู้สึกรักรูปแม่แล้วเราอยากใช้ที่แม่เริ่มเนี่ยพระจุก็ว่าทำไมไม่ใช้คำว่ายโมเลยอะไรแบบนี้ครับยโมหรือว่าโมโมอะไรแบบนี้รู้สึกโมโมแบบมันดูแบ เออผมไม่ค่อยชอบแบบเนี้ยนะมันเออแบบโมโมแบบมันธรรมดาไปแบบเนี้ยยมโมเออเอ้ยเออก็ได้ว่ายมโมไหนๆก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นปลูกจนต้นกาแฟมันสิบกว่าปีเกือบ20 ปีที่มันรักษาไว้ก็ยังมีอยู่ถ้าที่คนอื่นก็ตัดแล้วบ้างอะไรเงี้ยก็ยมโมเป็นคนเก็บไว้ยมโมก็คือแม่ของฉันนะถ้าแปลตรงๆยมโมดูแลไว้แบบเนี้ยแล้วเนี้ยยมโมก็ได้แบบเนี้ยเออก็เลยมาก็ว่ายมโมครับ
ผมได้มาเจอพาโกอีกครั้งก็ตอนที่เขามาออกร้านกาแฟเล็กๆในงานแฟร์แห่งหนึ่งที่กรุงเทพครับพาโกเดินทางลงมาพร้อมกับเยอร์โมกาแฟอราบิก้าจากบ้านปางทองที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังมาทั้งตอนนี่แหละครับ
สวัสดีครับผมชิมได้นะครับเยอร์โมเป็นภาษาปากยอหรือว่าภาษากะเหรี่ยงครับแปลว่าแม่ของฉันใช่ครับครับลองชิมได้ครับอะไรนะครับอร่อยทุกตัวครับหรือว่าเดี๋ยวเราชอบแบบไหนชอบเปรี้ยวหวานต้องชิมครับพี่มีให้ชิมครับมีให้ชิมก่อนครับเป็นกาแฟที่ปลูกโดยแม่ผมครับปลูกแล้วก็ผมใช่ครับ
ทำอะไร
ขาย
ลูกขายแล้วตังอยู่ที่ใครครับนี่คนละ
กูไม่ทำอะไรเลย
งานกาแฟในเมืองมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการส่งเสริมกาแฟพิเศษโดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตและเกษตรกรต้นน้ำที่ต้องการเข้าถึงตลาดใหม่ๆและสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคปลายทางครับตลาดกาแฟพิเศษในไทยตอนนี้มีสัดส่วนประมาณ 10-15% ของตลาดกาแฟทั้งหมดนอกจากจำนวนร้านและบาริสต้าที่เพิ่มขึ้นแล้วคนที่อยากลองกาแฟที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวก็มีเยอะด้วยครับเพราะวันนี้ผู้คนเริ่มมองหากาแฟที่มีทั้งรสชาติซับซ้อนและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันได
้ตอนนี้พิเศษนะ
คุณช่วยแนะนำเลยค่ะเราไม่มีความรู้ค่ะเราทานแบบ
เราอยากทำของดีที่ทุกคนเข้าถึงได้แบบนี้ครับไม่จำเป็นจะว่าคนมีตังค์อะไรแบบนี้นะถ้าวันหนึ่งผมมีกาแฟแบบนี้ที่ดีๆแล้วสิเราจะให้ราคาที่มันไม่สูงมากไปอะไรแบบนี้ครับแต่คือคนทุกคนเข้าถึงได้แบบนี้ผมคิดว่าผมยังต้องเรียนด้วยครับเราจะทำให้พอดีแล้วก็เราอยู่ได้ไม่เบียดเบียนเราแล้วก็คนที่รับไปแบบนี้จะไม่สูงเกินไปแบบนี้นะแต่ในเรื่องนี้ผมก็ยังคิดไม่ค่อยเป็นครับเราคิดยังไงเราไม่ขาดทุนเราไม่กำไรไม่เกินไปแบบนี้นะครับ
กาแฟพิเศษได้สร้างระบบที่คนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้มองเห็นกันคุณผู้ฟังเองก็เข้ามาอยู่ในห่วงโซ่นี้ได้ด้วยนะครับเริ่มจากการหาชิมเมล็ดขั่วแบบต่างๆที่มีให้เลือกมากมายตามร้านตามคาเฟ่ที่สนับสนุนกาแฟพิเศษครับกาแฟขั่วอ่อนบางตัวให้กลิ่นที่นึกถึงดอกไม้ให้ความรู้สึกสดชื่นเบาเหมือนจิบชาในขณะที่ขั่วกลางอาจพาคุณผู้ฟังไปเจอกับรสผลไม้เปรี้ยวหวานแบบกลมกล่อมส่วนขั่วเข้มก็จะมีกลิ่นแบบถั่วแบบช็อกโกแลตที่คนไทยคุ้นเคยยิ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นอย่างคาติมอร์ทิปิก้าหรือว่าเบอร์เบิร์นจากแหล่งปลูกสูงๆอย่างเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านหรือว่าตากก็ยิ่งให้รสชาติที่ไม่ซ้ำกันเลยล่ะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องถึงกับเป็นนักชิมนะครับแค่เปิดใจสำรวจรสชาติของกาแฟเหมือนที่คุณผู้ฟังกำลังตั้งใจฟังเรื่องราวของพาโกในตอนนี้ล่ะครับ
คือผมทำมาปีที่4แล้วครับปีที่4มันก็ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ครับแต่คือผมก็ไม่ได้กลัวนะว่ามันจะเลี้ยงตัวไม่ได้ครับเราก็มีความมั่นใจว่าวันนึงมันจะเลี้ยงเราได้ในกาแฟตัวนี้ครับมันยังผลผลิตมันยังไม่เยอะครับถ้ามีเยอะผมว่ามันเลี้ยงตัวเองได้แหละครับชีวิตที่เหลือนี่ผมน่าจะอยู่กาแฟจนไม่หมดชีวิตอะครับแต่เราน่าจะใช้ตัวนี้เป็นหลักในการเลี้ยงชีพในอนาคตเลยแบบนี้ครับแล้วก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากนำเพื่อนๆหรือว่าคนรุ่นใหม่มาอยู่ในจุดที่ผมอยู่ด้วยหมายถึงว่าไม่ต้องเป็นแบบผมครับคืออย่างน้อยให้รู้ว่าวิธีการโปรเซสการดูแลแบบนี้นะครับ
พาโกและเพื่อนๆคือคนรุ่นใหม่ที่เลือกกลับบ้านมาสร้างอนาคตจากสิ่งที่มีอยู่ในมือเมล็ดกาแฟพิเศษที่ผ่านการแปรรูปจากคนตัวเล็กๆตามเขาตามดอยอาจเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบอาหารในวันที่สภาพอากาศไม่แน่นอนและจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยค้ำพยุงทั้งป่าทั้งคนให้ยังยืนหยัดอยู่ได้บนผืนดินถิ่นเกิดผ่านทุกๆแก้วที่เราดื่มกาแฟจากต้นนาที่ผมกำลังจิบอยู่นี้มีหมู่บ้านมีมิตรภาพและมีความหวังอยู่ข้างในเสมอไม่แน่นะครับ กาแฟพิเศษในแก้วต่อไปของคุณผู้ฟังอาจจะมีเรื่องราวและเพื่อนใหม่ๆรอให้เราไปทำความรู้จักอยู่ก็ได้ครับ